Som vi hørte, så det jo all helgens dag i dag, og ulike minnemarkeringer for de døde blant de eldste kristne markeringene og skikkene. Og de som gikk foran oss, dem vil vi minnes. Her i Guds hus, hvor en dør står på klem, inntil et glimt av den kommende verden, de som gikk foran, vi tenker på dem. Så alle helgens dag markerer at kirkens fellesskap består både av de som lever og de som er døde i troen. Og så blir vi også minnet om vår egen dødelighet på en dag som det her, og det er det dagens emne handler om. Under kirken Santa Maria del Consolazione i Roma så har kapucinermunkene samlet skjelettdeler fra over 4000 brødre og laget kunstutstilling av en god del av dem, sånn i barokk og rokokko-stil. Og jeg har vært der flere ganger, og når du går gjennom disse her knokkelkapellene, så legger det seg en stillhet over gjestene, altså ærefrykt og alvor. Og det lukter spesielt. Og jeg merker at jeg sånn instinktivt prøver å unngå å puste. Jeg innbiller meg at lufta er en sånn suppe av beinfragmenter og eldgamle menneske-DNA, liksom. Og munkelus, selvfølgelig. Så jeg prøver å ikke trekke det her inn i lungene. Og en plate ved det første kapellet så står det: det du er, var vi en gang. Og det vi er, vil du bli en gang. Så troen i møte med døden, som velkommen til dagens tema, fra forrige uke, forrige søndag, med trylleshow til liksom døden. Det er mulig du angrer på at du ikke visste hva dagens tema var. Men for vi liker jo ikke å snakke om døden. Og særlig, altså vår kultur er opptatt av å fornekte at vi skal dø. Men folk har dødd i flere tiår. Altså folk, mennesker har dødd helt siden Jesu tid. Og jeg har så veldig lite å komme med om dagens tema. Som student så satt jeg ved dødsleiet til farfaren min når han døde, fordi barna hans rakk ikke fram i tide. Og jeg har snakket med flere som har ønsket å ha selvmord, men jeg er bare meg, en liten menighetsarbeider og feil person til å si noe om tro i møte med død. Jeg har ikke teologisk kunnskap eller faglig kompetanse eller erfaringsrik klokskap. Jeg har ikke peiling, egentlig. Men enda verre enn det, jeg er redd for å dø. Så det er sikkert derfor jeg har drevet med dykking, eller fjellklatring, eller kjørt motorsykkel. Hvordan er det meningen at vi skal møte døden med vår tro? Paulus, han skriver: å leve for meg er Kristus, og dø er en vinning. Og jeg merker, jeg har lyst til å si, altså, Paulus, bare ro deg ned, Paulus. Det er ikke alle som har møtt Jesus i en åpenbaring. De fleste av oss har en tro som er avhengig av stadig overgivelse og fornyelse, som vakler og som famler og som tviler. Men om du kan si som Paulus, så synes jeg ikke så veldig synd på deg, egentlig. Om du en liten stund nå må høre litt hvordan vanlige folk har det. Så det blir mer et sånn personlig vitnesbyrd enn en bibelundervisning. Og jeg har kanskje valgt en vinkling som ikke du får så mye ut av, men og det er ikke det at jeg ikke er opptatt av dere. Men målet for denne talen har blitt at jeg skal bli mindre redd. At jeg skal få en sterkere tro i møte med døden. Og jeg er spent på hva jeg sier. Så for helt ærlig så har jeg ikke store forventninger til en. Jeg er liksom skeptisk til en menighetsarbeider med liten kunnskap eller kompetanse eller klokskap. Og det minner meg litt om hva jeg tenkte når jeg reiste meg for å holde et minneord i begravelsen til en tidligere ansatt på Haugetun. Men uansett. Denne som enkle tegningen, at man når man er død, forlater vår blå planet og reiser opp til et åndelig rike og belyser liksom der alt er bra. Det er den vanligste oppfatningen av himmel i vår vestlige kultur. Så Tanken at Jesus kom fra himmelen til oss fordi vi skal få evig liv, altså at vi skal få reise ut av denne tilværelsen her, ut av denne dimensjonen, over i en åndelig når vi dør. Så hvordan skal jeg leve da, for å ha en tro som kan takle troen, døden? Hvis jeg skal takle døden. Så døden er en del av livet, sies det. Altså, problemet er at for meg da, at det er jo ikke det. Og det er det som gjør meg redd. Altså, jeg er redd for å komme inn og så møte Peter i porten, liksom. Det mest impulsive og uberegnelige fyren i hele Nye Testamentet. Eller redd for at innenfor, altså, det er Guds rike, det er engler, det er hellig ild, og det er Guds sortering. Er jeg en sau? Men det jeg frykter mest er egentlig veien opp. Altså en sikksakk-stien, så famlende, alene, i mørket, redd, ensom, uten å vite hvor jeg er eller hvor jeg skal. Og mange kristne har akseptert denne evakueringsmodellen. Altså den fysiske verden er korrupt og ond, og redning er å bli liksom evakuert bort fra jorda og inn i en åndelig verden med velsignelse og harper og evig sydenstemning. I hvert fall så er det veldig mange ikke-kristne som tenker at det er akkurat det kristne tror. Og problemet med denne måten å tenke på himmelen og Guds rike, det er Bibelen og det Jesus sier. Så hva Jesus sier om hva det betyr å være hans etterfølger, det påvirker hva du lever for og hvordan du forholder deg til døden og hvordan du tror at historien ender. Det får konsekvenser for tankene dine og for handlingene dine. Så derfor så må jeg tenke, ta oss ut i en digresjon, ut på ekskursjon, en rundtur. Og som de fleste reiser, så starter vi altså på starten. I begynnelsen overlappet himmel og jord. Så himmelen er Guds sted med hans kjærlighet, med hans kraft og nærvær, det er en helt annen dimensjon enn jorda, men de to overlappet hverandre i hagen, hvor Adam, det hebraiske ordet for menneskelighet, fikk en spesielt ansvar for vedlikehold og videreutvikling av Guds verden. Skapt i Guds bilde, så kunne menneskene selv velge mellom godt og ondt. Og de valgte uavhengighet og selvbestemmelse, og verden ble som vårt domene, og den preges av gode intensjoner, men brutte løfter, vår som ødelagthet, vår egoisme, ondskap, menneskets innsnevring i seg selv, som Luther ville sagt. Men Gud slapp aldri taket. Og gjennom historien så avslørte Gud at han hadde en plan om fellesskap og gjenopprettelse. Og da kommer vi altså til det området der overlappingen skjer, og vi må snakke om templer. Eller telt. For gjennom ørkenvandringen så reiste israelittene sitt tabernakel. Et telt med vann og blomster og symboler knyttet til den første hagen. Her overlappet himmel og jord. I teltet, i det aller helligste, så var Gud nær. Han gjenoppretta, så i korte glimt, det brutte forholdet. Og senere så var det tempelet i Jerusalem som fikk den samme funksjonen, altså med rike utsmykninger, det var broderier, det var kunst, alt inspirert og hentet fra den første hagen. Og sånn ebber det gamle testamentet ut. Hvor ble da Guds plan om forsoning og gjenskaping? Så dukket det opp en ung predikant, i en bitte liten landsby, i en liten avkrok av Romerike. Han het Yeshua, som betyr Gud frelser. Og Lukas 4 er helt starten på Lukas evangelium. Der starter Jesus virksomheten sin med å oppsøke den ødelille synagogen i hjembyen sin. Og ruller ut skriftrullen fra Jesaja, blar opp på 61, som det da ikke var den gangen, og leser sin programerklæring. Herrens ånd er over meg, for å forkynne et godt budskap for fattige. Så fanger skal få frihet, blinde skal få syn. Altså nådens år er her. Guds rike har kommet. Og resten av tiden så er det det Jesus sier. Og så han går rundt og sier, Guds rike er her. Altså hans budskap er, jeg har kommet. Eller egentlig, jeg er har kommet. I ham så overlapper himmel og jord. Og Johannes, han startet sitt evangelium med å si, og ordet ble menneske, og tok bolig blant oss. Eller tok bolig egentlig på gresk, slo opp sitt telt. Han slo opp sitt telt blant oss, altså slitt tabernakel. Jesus er Guds tempel. Hans nærvær hos oss, og her sett da med telt som overkropp. Jesus dør, og han står opp, og han gir sin ånd, og sånn starter Guds overtakelse, hans gjenskaping. Altså det er en sakte invasjon. Et menneske om gangen, som blir gitt evig liv, tilgang til det aller helligste. Så hva betyr det å bli kristen? Det betyr å forstå at Jesus døde for meg, han elsker meg, og han gir meg nytt liv. Og vet dere ikke at dere er Guds tempel? Og at Guds ånd bor i dere? Og det betyr at jeg lever i to verdener, da, med et bein i hver. Jeg strever med meg selv, men jeg har Guds ånd. Altså, jeg mislykkes, men jeg blir tilgitt. Jeg er ødelagt, men jeg er elsket. Det er sånn det er nå. Men hvordan slutter jordas historie? Den slutter med gjenoppretting, ikke evakuering. Den slutter med at Guds dimensjon overlapper vår. I en ny jord, en fysisk oppstandelse, en ny hage, ikke et åndelig rike der oppe et eller annet sted. Det er en fysisk verden her nede, med livets sted, Guds nærvær. Maria leste, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer, og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom, og jeg hørte tronen, fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Så lurer du kanskje på hva dette har med troen i møte med døden å gjøre. Og det spør jeg meg selv om, egentlig. Og da... Det er to ting, sier jeg da. Det ene, himmelen er ikke noe jeg bare vil erfare etter døden. Det er en setning som åpner for veldig kompliserte teologiske utgreiinger, men altså for å holde oss til det helt grunnleggende, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Så nytt liv er tilgjengelig. Nå, vi kan få en ekte relasjonell forbindelse med han, ordet som ble menneske, himmelen som kom til jorda. Det er å svare Jesus med en bønn, et rop, altså en daglig omvendelse hvor jeg redefinerer hvem jeg er i Jesus og modnes i min livsvandring med han. Så nytt liv er å innse hvem jeg er i Kristus, hos Kristus, og legge seire, nederlag, planer, drømmer, forventninger, håp, tanker og følelser ned hos han. Snakke med han om hva han vil. For den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, så det nye har blitt til. Og at det gamle mennesket forsvinner, det betyr ikke at kroppen blir stadig mer gjennomsiktig og åndelig, men mer mer menneske. At gamle vaner og mønstre, identitet, tenking, det endres hos Jesus. Så du feiler, og så får du til noe. Og så er det både liv og tilgivelse å hente. Det er rett og slett et fotfeste i himmelen. Et nytt liv som næres gjennom bibellesing og bønn og kirkefellesskap og nattverd. Og det andre, om vi dør, er himmelen Jesu nærvær. Så vår død handler om å være hos Jesus. Og fortsette samværet. Jeg er feil person til å si noe om tro i møte med død. Men Jesus er rett person. Og han sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Så var det ikke slik. Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre et stand et sted for dere? Og når jeg har gått bort og gjort et stand for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Så Jesus sier, jeg kommer til dere, dere skal være der jeg er. Men Thomas, som rett etterpå misforstår selvfølgelig, ikke selvfølgelig, for det er jo jeg også, akkurat som Thomas. For Thomas sier, det er jo nettopp det her som er problemet, Jesus. Altså, vi vet jo ikke veien. Den der snirklete siksakstiden, den svingete, skumle veien ut i mørket, liksom famle, alene, redd og ensom, og prøve å finne vei til himmelen. Og da sier Jesus til Thomas, og til meg, og til deg, det er jeg. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er meg, så jeg er hos deg. Himmelen er å være hos meg, sier han. Og jeg kommer til deg. Det er bare fire vers i det Nye Testamentet som snakker om himmelen når vi dør. Og et er i Lukas 24. Så når forbryteren som henger ved siden av Jesus på korset og er i ferd med å dø og ber Jesus om å huske på han, så sier Jesus, du skal få være med meg til paradis. Hvorfor sier han paradis? Hvorfor det ordet liksom? Fordi det refererer til hagen. Det betyr en kongelig park. Eden, rett og slett. Jesus sier, i dag skal du få bli med meg til hagen. Stedet hvor himmel og jord overlapper. Du skal få til å være med meg der. For i Bibelen finner du ikke uttrykk som å gå til himmelen eller reise opp til himmelen. Det handler om å være med Kristus, og dø er å være hos Jesus. Så hvordan skal jeg leve for å ha en tro som kan takle døden? Det handler ikke om hvordan jeg bestemmer meg for å leve. Det handler om hvem jeg lever for, hvem jeg lever med allerede nå. Så det har ikke noe å si at jeg ikke har teologisk kunnskap eller faglig kompetanse eller erfaringsrik kunnskap. Klokskap, det er ikke viktig hva jeg sier, men det er viktig hva Jesus sier. Så hvordan skal jeg leve da for å ha en tro som takler døden? Det handler ikke om hva jeg gjør, det handler om hvem jeg kjenner, og hvem som kjenner meg. Det minner meg om når jeg reiste meg for å holde mine ord. Å være rektor på Haugetun, det betydde å representere skolen ved ulike anledninger, som da en tidligere ansatt døde. Hun hadde jobbet lenge på skolen, men hun var blitt pensjonist lenge før jeg startet, så jeg kjente henne ikke. Og etter begravelsen så ville jeg egentlig bare gå hjem. Men som skolens representant så stilte jeg meg i køen for å hilse på familien etter jordpåkastelsen, og det var helt tydelig, man hadde ikke peiling på hvem jeg var. Så hva skulle jeg gjøre da, liksom? Jeg risikerte jo at familien i ettertid egentlig var veldig skuffet over at ikke noen fra skolen hadde vært til stede. Og i tillegg så hadde jeg jo stryket skjorta mi og tatt på meg en dress. Så da tenkte jeg, jeg får gå inn på det minnesamværet, bare for å kunne presentere meg for noen, liksom som rektor. Og ved inngangen så sto møtelederen, og så fikk jeg sagt til henne hvem jeg var. Så det var bra, så da tenkte jeg, da kan jeg egentlig bare gå, men så ble jeg vist videre innover i lokalet, og da kunne jeg ikke bare snu meg. Så når jeg var innenfor, så måtte jeg sette meg. Så gikk møtelederen på talerstolen og presenterte programmet. Først så var det koldt bord, så skulle det være en pause, så skulle det være kaffe og kaker og minneord. Og da de med mitt bord forsynte seg, så syntes jeg ikke at jeg kunne liksom sitte med tomme skjedd. Men jeg følte meg altså utenfor, som en inntrenger, som en snylter. Og liksom, jeg kjente at maten vokste i munnen, så jeg hadde jo ikke noe der å gjøre. Og når jeg så møtelederen stå ved buffeten, så gikk jeg for å snakke med henne, så jeg takket for samværet på vei inn av skolen, og så jeg beklager veldig, men jeg må gå i pausa tilbake på jobb, for jeg har noe viktig jobbting som jeg må jobbe med. Og jeg hadde ikke mer enn satt meg før møtelederen var tilbake på talerstolen. Så hun avbrøt den summende samtalen på alle bordene for å komme en viktig beskjed. Hun sier at det dessverre blir en endring i programmet. Vi må avbryte praten, så vi må ta et pause fra koldtbordet. Fordi rektor må tilbake på jobb, så må vi ta oss tid til det første minneordet allerede nå. Så da gir vi ordet til rektor på Haugetun. Jeg kjente henne ikke. Så jeg tenkte, hvem skal være hos deg når livet er over? Hvem skal møte deg når du dør? Hvem skal ta deg imot på den andre siden? Hvem er det så? Skal det være en du kjenner? En som kjenner deg? En som har gitt seg selv for deg? En som er hos deg gjennom hele livet? En som går sammen med deg det siste stykket? En som slår armene rundt deg og ønsker deg velkommen hjem? For døden er ikke en usikker klatring opp til himmelporten. Det er ikke famling i mørket, det er å være med Jesus. Han som er hos meg nå. Han jeg kan bruke min tid på å bli bedre kjent med hvis jeg vil, for han vil. Og det gjør meg mindre redd. Jeg har oversatt en sang til norsk. Selv om ikke jeg har peiling på sang eller rytmer eller noen ting. Men den sangen er på en måte for meg en slags bekjennelse å innse at alt jeg har, sånn egentlig, det er Jesus. Han er mitt liv, han er mitt håp, han er det jeg har. Altså tro er å legge ned alt hos han, både livet og døden. Så jeg håper du kan være med og synge. Sammen med, ikke sammen med meg, men sammen med Grete og Magnus.